është revista italiane më e vjetër akoma aktive tani për të rjetës barkon të gjitha platformat digitale. Është e mirë njohura qytetërimi katolike për dy javshme e jezuitëve themeluar me 6 prill 1850. Nesër në sallën e shtypit Vatikanit do të paraqitet numri i parë i formatit të ri në letër e në internet. Por a u ndryshon vetëm pamja jashtë me atyre faqeve të mbushura me reflektime, mendime të vyera për kishën e për botën? Folëm me drejtorin e revistës jezuitin At Antonio Spadaro.
Primo cambiamento è quello più evidente, cioè riguarda l'impaginazione grafica.
Ndryshimi i parë është natyrisht më i dukshëm dhe ka të bëjë me faqosjen grafike me kapakun, i cili frymëzohet nga të mëparshmit në përdorim deri në vitin 1970. Por ndryshimet prekin dhe strukturën e revistës. Disa rubrika nuk do të jenë më, disa të tjera do të ndryshojnë e ka dhe disa të reja. Po përpiqemi të kuptojmë rolin e një reviste sot, në një qast kur informacioni përhapet me njëherë në shumë mënyra. Kemi nevojë të reflektojmë më shumë, ta lidhim mendimin e kishës me jetën e shoqërisë e me jetën kulturore të botës së sotme. Pastaj rrisia tjetër e madhe është se do të përdorim botën digjitale, internet, tablet, celular, do të ndajmë përmbajtjen e revistës me të tjerët përmes rrjeteve shoqërore. Një tjetër element themelor për cilin falënderoj Google është konsultimi i lirë e falas në internet i gjithë arkivit ton nga vitin 1850 deri në vitin 2008.
Përtritja e revistës së bëhet në vazhdim e asaj fryme krijuese që predikonin edhe etrit themelues tashmë më se 150 vjet më parë. Revista rinohet por u mbetet besnike atyre apo jo?
Essere fedeli a una tradizione significa comprenderne i significati.
Ti qëndrosh besnik traditës do të thotë ta kuptosh atë. Pra, të kuptosh se çi ka shtyrë etrit themelues të qytetërimit katolik të mendojnë për një revistë të tillë. E duke studiuar e analizuar zanafillën, kuptohet qartë se edhe atëherë revista ishte diçka krejtësisht e re në panoramën e kohës, pra sigurisht që duke u përtrirë mbetemi besnik atyre.
Ky ndryshim është menduar e përgatitur para zgjedhjes së Papës Francesku, i cili u tha gazetarëve të mos mbyllen rrethin e tyre të ngushtë, por t'i hapin portat botës. A janë nxitje edhe për ju këto fjalë?
Ci sentiamo molto incoraggiati da quelle parole che descrivono in fin dei conti il significato del giornalismo.
E ndiejm veten shumë të ngurajuar nga ato fjalë që në fund fundit përbëjnë thelbin e gazetarisë, aftësinë për ta interpretuar realitetin me kategori që frymëzohen nga e vërtetë. Teta, mirësia, bukuria. Ky është misioni ynë, të gjejmë qelësin për ta kuptuar këtë botë kaq të ndërlikuar si e jona. Nga kjo pikpamje do të kemi më shumë artikuj nga sa kemi patur deri tani, por gjithnjë me firmën e jezuitëve, sepse revista jonë frymëzohet nga karizma e shoqërisë Jezusit, themelore për te.